SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Marrëveshja me Serbinë e arritur në Ohër krijon një momentum të ri për integrimin ndërkombëtar të Kosovës, kështu ka deklaruar presidenti Avjosa Osmani në një ligjëratë dhe bashkëbisedim të organizuar nga Akademia Diplomatike e Vjenës në Austri, ku ka theksuar se në këtë marrëveshje palët janë të barabarta.
We believe that this agreement absolutely creates a new momentum for Kosovo's international integration. If you look at it and you compare it to every other agreement that has been reached in the dialogue process in these 12 years, and there have been plenty of those, as you may have been following the process. This agreement is between two contracting parties, between two equal parties, two equal states.
E para e shtetit, tha se marrëveshja me Serbinë tani është ligjërisht e obligueshme për palët.
We do have a new momentum for Kosovo's international recognition, if we're talking about individual members recognition, but at the same time a new momentum for membership in international organizations. So it's, in fact, this is less about the bilateral relations between Kosovo and Serbia and more about a commitment that we took from our allies and partners.
Megjithatë, ajo ngriti shqetësimin se Serbia mund mos e zbatojë marrëveshjen. Ajo përmendi nevojën e antarësimit të Kosovës në NATO dhe OKB për të rritur sigurinë në rajonin e Ballkanit dhe përmbylljen e kapitullit të mospajtimeve në rajon. Osmani theksoi se kanë marrë zotim të fortë të aliatëve ndërkombëtar për antarësim të Kosovës në organizata ndërkombëtare. Zyra e presidentes ka hedhur poshtë pretendimet që gjykata kushtetuese mund ta rrëzojë presidentin Osmanin nga detyra e saj. Shefi i kabinetit të presidentes, Blerim Vela, ka thënë se kjo propagandë është skeme përgatitur nga Beogradi dhe tentim puç ndaj institucioneve. Lidhur me këto deklarime, ka reaguar Asociacioni Gazetarëve të Kosovës duke i cilësuar si sulme ndaj medjave. Vela ka sqaruar më pas duke thënë se reagimi i tij nuk ka të bëjë me mediat, por me shpërndarësit e dezinformatave. Ndryshe, mediat këtyre ditëve në Kosovë kanë spekuluar për mundësinë që gjykata kushtetuese të sankcionojë disa veprime, por edhe mosveprime të caktuara të presidentes. Kryeministri Albin Kurti ka treguar se takimi i radhës në nivelin e dialogut Kosovë-Serbi do të zhvillohet më 4 prill në Bruxelles. Ai ka thënë se ky nuk do të jetë takim ndërmjet tij dhe presidentit të Serbisë, por takim në nivel të kryenegociatorëve. Kurti ka thënë se marrëveshja Kosovë-Serbi duhet të zbatohet në tërsi.
Ekziston marrëveshja, ajo është shumë e qartë publike për të gjithë. Marrëveshja duhet të zbatohet e tëra. Nuk ka mundësi që diçka të zbatohet e diçka të mos zbatohet. Ndërka që tek fjala juaj që përdoret urgjens, është pikrisht tek fjalia e cila ka të bëj me të pagjeturit. Deklaratat politike të kujt do qoftë janë për të shërbyer proceset, mirë po tash keni një marrëveshje. Nuk keni nevoj të vendosni asnjë deklarat ose prononcim publik, politik të askujt mbi tekstin e marrëveshjes.
Ndërka që krye negociatori BE-s Miroslav Lajçak ka qëndruar në Berlin në takime në zyrën e kancelarit Scholz, Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe në Bundestag. Këto takime, sipas Lajçakut, ishin të ndërlidhura me procesin negociator. Përmes një postimi në Twitter, Lajçak ka njoftuar se do të vizitojë Londrën për 2 ditë konsultimesh rreth dialogut Kosovë-Serbi. Bordi i zyrës së regulatorit të energjisë ka aprovuar planin për rritjen e tarifave të çmimit të rrymës për 15% nga muaj prill. Ndaj kësaj rritje, ka reaguar Lidhja Demokratike e Kosovës. Në një konferencë për media, deputeti Besian Mustafa ka theksuar se qeveria nuk ka investuar asnjë cent në krijimin e kapaciteteve të reja gjeneruese në sektorin e energjisë. Ai bëri thirrje qeverisë që të fillojë sa më shpejt të investojë në krijimin e kapaciteteve vendore të gjenerimit.
Këto investime duhen përqendruar tek burimet e ripërtritshme të energjisë, si dhe tek termocentrali me gaz, si opsioni më i mirë që garanton tranzicion të qëndrueshëm. Në mungesë të investimeve, kjo qeveri po dëmton rënd ekonomitë familjare, si dhe prodhuesit vendor, duke i bërë konkurent të dobët me kompanitë ose me prodhuesit në rajon dhe më gjerë.
Mustafa theksoj se qeveria aktuale nuk i ka marrë parasysh asnjëherë kërkesat e LDK-s për uljen e TVSH-s në 0% në faturat e energjisë deri në tej kalimin e krizës, derisa tha se subvencionimet e deritanishme nuk e zgjidhin problemin.
Forma me subvencionim të rritjes së çmimit të energjisë elektrike është një harnim i problemit, jo zgjidhje e problemit. Pra pas qindra miliona euro që po shpenzohen në subvencionim mafaqshkurtër për konsum mafaqshkurtër, i mazgjë sikur të qindra miliona euro të ishin investuar në krijimin e kapaciteteve të reja gjeneruese vendore.
Lëvizja vetëvendosje ka bërë të ditur sot se do të mbështes marshin e 2 prillit, marshin për drejtësi. Në një komunikat zyrtare, partia në pushtet thotë se lufta shërimtare është prej ngjarjeve historike më të vlefshme që kemi. Ndryshe të dielën ora 14 në Prishtinë do të mbahet marshi për drejtësi në mbështetje të luftës së drejtë UÇK-s, ndërsa që të hënën pas një kohe të gjatë në Hagë do të fillojë gjykimi i Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Recep Selimit për krimet e pretenduara nga prokuroria gjatë luftës në Kosovë. Radio Nesbis mendoi sa Prishtinë.